Radio თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებების სწავლებაზე და განსაკუთრებით გავამახვილებთ ყურადღებას მოზარდებისთვის ადამიანის უფლებების სწავლებაზე. ვრცელი, ძალიან საინტერესო და აქტუალური კვლევა ჩაატარა სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიამ, რომლის ხელმძღვანელი მედეა გუგეშაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მედეა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მართლაც ეს არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო საკითხი და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ საკითხზე ჩაგვეტარებინა კვლევა გასულ წელს და ეს კვლევა მიმდინარეობდა 6 თვის განმავლობაში. მან მოიცვა მთელი საქართველოს სკოლები, კვლევაში შესულია 64 სკოლა რეგიონებიდან, თბილისიდან, სხვა დიდი ქალაქებიდან და გამოკითხულთა შორის იყვნენ მოსწავლეები, სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეები, ასევე მასწავლებლები და სკოლის ადმინისტრაცია. ეხლა რატო გადავწყვიტეთ?
ხო, აუცილებლად ეგ მაინტერესებს, რა იყო სიგნალი, ასე ვთქვათ, რატომ გადავწყვიტეთ ასეთი კვლევის ჩატარება და იყო თუ არა, როგორ ვთქვა, ღიაობა კი არა, ეს ენთუზიაზმი თავად საკვლევი საზოგადოების მხრიდან.
ხო. დავიწყებ იქიდან, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნულ ინსტიტუტებს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია გარდა ადამიანის უფლებების დაცვისა არის პრევენცია ადამიანის უფლებების დარღვევის და პრევენციის საუკეთესო საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება და განათლება ადამიანის უფლებების შესახებ და ეს არის დარეგულირებული არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით, სხვადასხვა გაეროს რეზოლუციით, დეკლარაციით, ვენის, პარიზის პრინციპებით და ასე შემდეგ და ეს აისახა ასევე სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში, სადაც პირდაპირ არის მითითება, რომ სახალხო დამცველმა ხელი უნდა შეუწყოს და განახორციელოს ცნობიერების ამაღლებაზე და განათლებაზე მიმართულ აქტივობებს. და შესაბამისად ჩამოყალიბდა სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლების აკადემია და ჩვენ მანამდე ვატარებდით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის ტრენინგებს. ეს იყო ტრენინგები პოლიციისთვის, ჟურნალისტებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის და სხვა. თუმცა ახალი მენეჯმენტის პირობებში გაჩნდა იმის სურვილი და ესეთი მიდგომა, რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი უფრო სტრატეგიული, გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, შედეგებზე ორიენტირებული გაზომვადი და ჩვენ პრიორიტეტი ამ ეტაპზე არის ფორმალური განათლება, რომელიც მოიცავს როგორც სკოლამდელ, ასევე სკოლის, უმაღლესი სასწავლებლებისა და პროფესიული განათლების სფეროებს და აი ამ სფეროებში ადამიანის უფლების სწავლების ინტეგრირებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო რამ, იმიტომ რომ ბაღის ასაკიდანვე უკვე იწყება პიროვნების ფორმირება და შეიძლება თეორიულად მათ ვერ ასწავლოთ ბევრი ადამიანის უფლების თეორიული საკითხები, მაგრამ გარემო უნდა იყოს ადამიანის უფლების მიდგომებზე დაფუძნებული, რაც გულისხმობს ბავშვების ინიციატივის წახალისებას, თვით დაჯერებას მათში თავიდანვე, პატივისცემას განსხვავებული აზრის მიმართ და ასე შემდეგ და უკვე შემდგომ სკოლის პერიოდშიც თავისთავად ეს უნდა იყოს ძალიან დეტალიზებული და ინტეგრირებული არა მარტო საზოგადოებრივი საგნებში, მეცნიერების საგნებში, ასევე სხვა საგნებშიდაც და ყველა კლასში, ასე ვთქვათ.
პირმე მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ და ჩვენი სტუმარია მედეა გუგეშაშვილი, სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ აკადემიამ მოამზადა და შეეხება ადამიანის უფლების სწავლების და სასწავლო გარემოს შესახებ ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ მდგომარეობას. საინტერესო რა არის, ბუნებრივია ხო, სკოლამდელს და ვერ სკოლის ასაკის ბავშვს ვერ, ესე ვთქვათ, ვერ როგორ, არა იმიტომ რომ ათვისება არ შეუძლია, უბრალოდ მისთვის უფრო საინტერესო უნდა იყოს და ძალადობრივად ესე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. საინტერესო რომ იყოს, ხო, რა თქმა უნდა, ეს კანონის მუხლებად უბრალოდ დაზეპირება არ არის ეფექტიანი. პირველი თქვენ ახსენეთ სკოლამდელი ასაკიც პირველი საკითხი რაც არის ეს არის პრობლემა და გამოწვევა ალბათ ეს არის ის რომ ადამიანს თქვა თუ დაჯერება უბნების მიერ ასაკში გაუზარდო ეს არის ის რომ მას მოусმინო მოусმინო არა უბრალოდ მოსმენისთვის არამედ
პატივისცემის აზრს და
მოусმინო მისი აზრი ყურადღება მიაქციო ამას მან ჩათვალოს რომ ეს ნიშნულოვანია ის რასაც ამბობს ამ თვალსაზრისით მე ასე ვთქვათ არანაირი მორალისტური პოზიციიდან არ გამოვალ თავად ვხედავ ამ სირთულეს არ არის ეს იოლი და ერთი საინტერესო რამ იყო კიდევ ამ გამოკვლევაში ერთი ნაწილი როცა თქვენ მოზარდებს ეკითხებით იმაზე თუ რას ფიქრობენ ისინი უფროსები როგორ ასე ვთქვათ როგორ აღიქვამენ და რამდენად აღიქვამენ უფლებების დარღვევას ეს ძალიან საინტერესო
თემა იყო.
კი. ცოტა ბოლოში გადავედი, მაგრამ
ხო, მე ისევ დაუბრუნდებით ამ ბევრი რაღაცებია, სათქმელი ჯერ კიდე, მაგრამ დაუბრუნდებით ძალიან საგულისხმო იყო ის ფაქტი, რომ სკოლის ადმინისტრაციის 95%-მა განაცხადა, რომ სკოლებში ძალადობა არ ხდება და ამ ხრი მათ პრობლემები არ აქვთ. და ეს იყო ეს არის იმიტომ რომ პრობლემის მოგვარება აღიარებიდან რა თქმა უნდა იწყება და ეს არის ძალიან საგულისხმო საკითხი. რატო ან თვითონ ბავშვებს რო ვკითხეთ აი თუ ხდება ბულინგი, ჩაგვრა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ხდება და ეს ამას აქვს სხვადასხვა ფორმა გამოხატულება, ეს არის ვერბალური, ფიზიკური, ინტერნეტის გამოყენებით, სოციალური ქსელებით, გაფართოვდა უფრო ეს წრე ამ ბულინგის განხორციელების და სამ მეთოდები და საშუალებები. და შემდეგ ვკითხეთ ამაზე რეაგირება. ძალიან ბევრი ამბობდა, რომ არ იცის უბრალოდ მექანიზმი, როგორ გააკეთოს ამის შესახებ შესახებ შეტყობინება და ამ ყველაფერს იგნორირებას უკეთებს და ამ სქესობრი, ანუ განსხვავება ბიჭებსა და გოგოებს შორის გამოიკვეთა ბიჭებისთვის უფრო მტკივნეული იყო ამ თემებზე საუბარი და განსაკუთრებით საქმე ეხებოდა ამ თემაზე ასე თქვა დასმენას თუ ამბის მიტანას თავს იკავებ ben maksimalurat და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ მათ არ აქვთ ნდობა იმ უშუალო მათი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობას თუ რასაც მენეჯმენტის სკოლის ვისთანაც უნდა მოახდინონ ამ ყველაფრის ინფორმირება. მასწავლებელი იქნება ეს სკოლის დირექტორი, მასასწავლო ნაწილი თუ თუნდაც მანდატორი, ხო? ანუ ამის ოფიციალური მექანიზმები არ არსებობს ისეთი, რომ იყოს დაცული ბავშვის მოსწავლის ანონიმურობა, უსაფრთხოება და ეს იყოს მაქსიმალურად მორგებული ბავშვის ინტერესი ეს მექანიზმი.
ეს ყველაფერი რაც ახლა ბოლოს ჩამოთვალეთ ძალიან მნიშვნელოვნად ამ ყველაფრის დაცვა. ძალიან მნიშვნელოვნად კი არა პრაქტიკულად მთლიანად დამოკიდებულია უფროსებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც მუშაობს სასწავლო დაწესებულებებში, ვინც ბავშვებთან არის კონტაქტში და თუ კი მოზარდი ხედავს რომ ერთი ჰგონია რომ აი ეს კი მაქვს პრობლემა, მაგრამ ვერ ამჩნევს ეს უფროსი, ვერ ხედავს. შეიძლება ძალიანაც თვალსაჩინო იყოს და ბავშვი თვლიდეს რომ თუ დაнахვა უნდა ხომ დაინახავს. უნდობლობის პრობლემა ალბათ აქედან იწყება, ვიდრე თქვათ ბავშვი მდგომარეობამდე მივა რომ მივა უფროსთან და გაუზიარებს ეს პრობლემა ხა დასმენა ახსენეთ თქვენ არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ აი საქართველოსში რაღაცა ტრადიციების ბრალი მხოლოდ ალბათ ყველა ქვეყნის სკოლის გამოწვევა იქნება
კი თავისთავად და არის პრაქტიკა რომ ათ ვთქვათ ამ ამბის მიტანასთან ურჩევნიათ რომ ვთქვათ ჩარიონ თავის უფროსი მეგობრები ნათესავები ქუჩის ინსტიტუტიც კი და ასე შემდეგ და ეს არის ზუსტად ის რომ პედაგოგებს უნდა შეეძლოთ ამის იდენტიფიცირება და ადამიანის უფლებების შესახებ განათლება ამასაც გულისხმობს და მოიცავს და იმ როდესაც ისინი სწავლობენ ამ ფაკულტეტებზე თავის დროზე რომელიც ამზადებს სტუდენტს პედაგოგობისთვის აი ფაკულტეტების პროგრამებში არ არის მოაზრებული ადამიანის უფლებების შესახებ სწავლება და ნუ თავისთავად არც სკოლაში და ეს ყველაფერი ესე გადაბმული
არ არის რას ნიშნავს საერთოდ არ არის
თითქმის არ არის კი კი, თითქმის არ არის ამაზე. ეხლა მიმდინარეობს ესე ტენდენცია, რომ უნდა იყოს ელემენტარული, აი თქვათ, საბაზისო ინფორმაცია დემოკრატიისა და მოქალაქეობის და ადამიანის უფლებების შესახებ და განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების შესახებ და ის საკითხები, რომ სკოლისთვის არის აქტუალური, თუნდაც ბულინგის თემა სიტყვაზე და კიდე სხვა ძალიან ბევრი საკითხები, ის რაც სკოლებისთვის არის აქტუალური, ამაზე უნდა იყოს ამ პროგრამებში, რომელიც ამზადებს მომავალ პედაგოგს, უნდა იყოს აქცენტები აუცილებლად და რაღაც ნაწილი პროგრამის ამას უნდა დაეთმოს.
რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, მედია გუგეშაშვილი, სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაზეც თქვენ ბრძანებს, თქვენ აღწერთ ძალიან დიდ სიცარიელეს ამ თვალსაზრისით, როგორც პედაგოგებში, ბავშვებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, პირველ რიგში პედაგოგებში. თან არის ვითარება, ჩვენ ვიცით, ქვეყანაში, როცა დეფიციტია კიდევ პედაგოგების, ამ პროფესიის ადამიანების საჭიროება მეტია, ვიდრე არიან. რა შეცვლის ამ ვითარებას? ერთი ის, რაზეც ლაპარაკობთ, რომ პროგრამაში უნდა იყოს თქვა ფორმალური განათლების ნაწილი პედაგოგების მომზადებისას, ეს ძალიან მომავლის საქმეა, შეიძლება ძალიან შორეულის არა, მაგრამ მაინც.
კი ბატონო. უნდა წარიმართოს აქტივობები ორი ძირითადი მიმართულებით. ანუ განათლების სამინისტრომ და ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ პროცესებში ჩავერთოთ, უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ისეთი კურიკულუმი, ისეთი პროგრამა ფაკულტეტებისთვის, პედაგოგიური ფაკულტეტებისთვის, სადაც ასახული იქნება ეს საკითხები და მომავალი თაობა მაინც ეზიარება ამ ცოდნას და ის, ვისაც უკვე დასრულებული აქვს ეს კურსები, აუცილებლად პროფესიული გადამზადების, ეს იქნება ტრეინინგები თუ სხვადასხვა, რა ვიცი, ონლაინ კურსები თუ რაც, რაც მოსახერხებელია მათთვის, უნდა განხორციელდეს და რაღაც ეტაპზე კიდეც განხორციელდება. ერთ-ერთი უმსხვილესი ორგანიზაცია, რომელიც ამას აკეთებს, არის PH International USAID-ის დაფინანსებით და თითქმის მთელი საქართველო მოიცვა, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა მასწავლებელი არა, ძალიან ბევრი მასწავლებელია საქართველოში და ისიც საკითხავია კიდე, აი თქვათ, გაიარეს ეს კურსი და რამდენად საკმარისი იყო. ანუ ეს უნდა იყოს განგრძობითი პროცესი, მუდმივი და ეს არის ძალიან ასე მნიშვნელოვანი რეგიონებში, სადაც ასაკი მასწავლებლებს არის 60 წელს ზემოთ, რომელთაც ისწავლეს საბჭოთა განათლების სისტემის პირობებში და იქ ადამიანის უფლებები არა თუ ისწავლებოდა, არამედ იდევნებოდა კიდეც, ასე ვთქვათ, და აი ძალიან დიდი რესურსი არის ამაში ჩასადები და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით დავძრათ საკითხი, რეკომენდაციები გავცეთ და ჩვენი რეკომენდაციები შემდეგ არის სავალდებულო შესასრულებლად, ჩვენ ამის მონიტორინგ შემდეგ ვახორციელებთ, რამდენად შესრულდა ეს რეკომენდაციები და ვფიქრობთ, რომ აი ეს არის აქედან არის დასაწყები მასწავლებლებს, რაც შეეხება და ზოგადად, ნუ აღიდან არის ყველაფერი ეს დასაწყები, ასე ვთქვათ.
გარდა მოდით მეტი გვითხარით ესე გამოკვლევის შედეგებზე, რაღაც ციფრები ცოტა მეტი, რაც შეეხება ცოდნის გავრცელებას, ადამიანის უფლებების ცოდნის ხარისხს.
კი ბატონო, ანუ პირველ თავდაპირველად თქვენ დავისვით კითხვა, რა გიბიძგა თუ ამის კიდე აქ დავამატებ, რომ ადამიანის უფლებების ბავშთა უფლებების ცენტრი არის ჩვენთან, რომელმაც ნოემბრის თვეში გასული წლის ჩაატარა კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით, თონც ეს იყო, ეს არის ზოგადად სწავლებაზე ყველა მიმართულებით ადამიანის უფლებების ყველა ასპექტს მოიცავს და ის იყო კონკრეტულად ბულინგზე და ჩაგვრაზე და ძალიან სავალალო შედეგები აჩვენა ამ კვლევამ. ქაპიტანი მაია გედევანიშვილი, არ ვიცით იყო თუ არა თქვენთან, მაგრამ ეს იყო, ესე ვთქვათ, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კვლევა, სადაც ბევრი საგულისხმო საკითხი იყო და შემდეგ ჩვენ გაგუჩნდა ესეთ სურვილი, რომ ეს ბულინგი და ასე შემდეგ რამდენად არის კორელაციაში, თქვათ, ზოგადად ადამიანის უფლების ცნობადობასთან, ცნობიერებასთან, როგორც მასწავლებლებში, ასევე დირექციაში და მოსწავლეებში. რაც შეეხება რა ცოდნის დონეა ჩვენა,
ერთს ჩაგერთვები თუ შეიძლება და მსმენელიც ყავს და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ დაასრულოთ პასუხი. მე რაც პრაქტიკამ ეს არნიშნავს დარვაზოგადებ, მაგრამ რაც პრაქტიკა მაჩვენა და ბულინგს როცა ახსენებთ, როცა ასეთ შემთხვევას გადავაწყდი, იქ დავინახე უბრალოდ იგნორირება ამ ფაქტის. და როდესაც შევეცადე ვთქვათ პედაგოგის როგორც ვთქვა საქმის კურსში ჩაყენებას, ახსნას რაღაცის, კვლავ დავინახე ასე ვთქვათ როგორც ვთქვა ცარიელი
სამწუხაროდ კი ხდება.
კი. ხო, რაღაცნაირად რომ ლაპარაკობდა ეს იკარგება, რომ თითქოს აი ესეთი მიდგომაა, რომ არ არის საჭირო ყველაფერზე ყურადღების გამახვილება, ვითომ ეს უფრო ამწოვებს კიდევ ბავშვების ამ ურთიერთობაში ამ პრობლემას.
დიახ.
თუმცა ეს ასე ბუნებრივი არ არის, თავისით არაფერი გვარდება. შესაძლებელია ბავშვებმა მოახერხონ რიგ შემთხვევაში, როცა ასეთი შემთხვევაა და ბულინგთან გვაქვს საქმე, რაღაცნაირად მოგვარება ამის. ადამიანები არიან მერერა რომ არაზრდასრულები, ყველა რაღაცა გზას ვნახულობთ პრობლემა როცა არის და გვაწუხებს იმის მოგვარების, მაგრამ სკოლის როლი დავინახე 0. როცა იყო ასეთი შემთხვევა, საბედნიეროდ არ იყო ისეთი სიმწოვის, რომელიც თქვათ ვერ შევძლებდით მოგვარებას. სმენელი ყავს ხაზზე და ერთად შემდეგ გამოგვეხმაო რა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ძალიან.
მარჯობა, კალბათე მომედია. კალბათე მომედია. ეს საქმე ფიქრაში აი თქვენ რა თქმის უნდა გავაფერებით, რამდენად წუწობს ამ ბულინგს ხელი. ხელი ის ფსევდო კულტურა, რომელსაც ხშირად პატრიარქი უსმენს ხოლმე ხალხს და ეს ყველაფერი მოწოდებული არის აი ძალიან ლამაზად ფილმების მეშვეობა, რომ უფრო გამომდინარეობს სოციალური კუთხიდან. უთიდრების შვილები სასწავლებლებში როგორ ექცევიან, როგორ დასწინიან მაგალითად ცოტა უფრო ღარიბების შვილებს, ნაკლებულიანებისას, რომ იქ მაგალითად მათი მამების და დედების და ფულის მეშვეობით ჩვენ დროსაც იყო გაცილებით ადვილად ხდება მე ამ პრობლემის მოგვარება, თუ ეს მიდის სასამართლოსთან, თუ არ და იგივე ხდება სკოლაშიც, იმიტომ რომ ფულიანი დედიკოები, მამიკოები, ბიძიკოები, ბებიები, ბაბუები ყოველთვის მოსკედული ყავდათ სკოლის ადმინისტრაცია უმთავრესად. მართალი არსებობდა გამონაკლისებით, მაგრამ უმთავრესად იქ იყო ევროპულ ფირმებში და ამერიკულებში ფული ჯოჯოხეთ განათებს, რაცა თვითონაც აპლოდესტებდნენ ისინი. მაგრამ ჩემ დროს მაგალითად კეთვით მე ეს ყველაფერი იყო დანაშაული, იმიტომ რომ ათეისტურ ეპოქაში ვიყავით, მაგრამ დღევანდელ დღეს უკვე როცა 25 წელზე მეტია უკვე ათეის განუდეკით პრაქტიკულად და დაინგრა ეს სახელმწიფო, ეს ყველაფერი ჩაწერილი არის ცოდვის ჩამონათვაში, აღსარების წიგში, რაც კი ხდება სკოლაში. და მასწავლებელს შეუძლია რომ უთხრას, შენ ამიტომ რატო არ მე შენი მეგობრის უფლებებს ქვენ კლასის გინდა ზე კლასის, შენ ხო ამიტომ მოყვას აყენებ შეურაცხყოფა, შენ ხო ამიტომ ცოდავ აგრეთვე მიუხედავად იმისა რომ დანაშაული შედიხარ, რატო აქვს აგზალული მასწავლებელს ეს? თუ ის მიგვიწევს ქრისტიანია, რიცისო თავისი მოსწავლე არის მრევლის სამ
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარის. გავიგე შეკითხვა.
აგზალული
ამის თქმა. კი ბატონო.
მადლობა, დიდი მადლობა. შეკითხვისთვის 2988 იყო ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბუნებრივია ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხოთ და ხო
ხო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და თქვენ ძალიან აქტუალურ საკითხს შეეხეთ, მიდაგითხრათ. ანუ როდესაც
ვიტყვი რომ ათეიზმი არ არის აკრძალული.
ხა, ათეიზმი არ არის
აკრძალული. ესეც ერთ-ერთი გისმენთ.
კი, ანუ ეს არის ჩვენ რო ვიკვლევდით რა ნიშნით ხდება ბავშვების ჩაგვრა ბულინგი, გამოიკვეთა სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა იყო თითქმის პირველი აი ამ შემთხვევებს შორის და ეს სწორედაც არის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი. Ну ამას შემდეგ მოყვება მოსწრება, აი როგორ სწავლობს ბავშვი, ასევე გარეგნობის კუთხით იყო ხოლმე დაცინვის მსხვერპლები ვართო აღიარებდნენ, იყო ეთნიკური ეროვნული იდენტობიდან გამომდინარე და იყო ასევე სექსუალური ორიენტაციიდან გამომდინარე, როცა ამბობდნენ რომ ისინი იყვნენ ბულინგის და ჩაგვრის მსხვერპლი. რაც შეეხება ათეი ლიბერალიზმის და ქრისტიანობის შედარებას მინდა გითხრათ, რომ ადამიანის უფლებები არის განყენებული ამ ყოლაფრისგან და იცავს როგორც მორწმუნეთა, ასევე წმენის არქონეთა, ათეისტთა უფლებებს თანაბრად და ზუსტად ამ თანაბარი უფლებების დაცვის პრინციპია ის, რაც უზრუნველყოფს მშვიდობიან თანაცხოვრებას და პატივისცემას ადამიანების მიმართ და ფიქრობ, რომ აი სწორედ ადამიანის უფლებების განათლება უზრუნველყოფს იმას, რომ სოციალურად დაუცველი იქნება ეს თუ ეკონომიურად შეჭირვებული თუ ამა თუ იმ რელიგიის წარმომადგენელი, თანაბრად უნდა იყოს დაცული და საყოველთაო ეს ყველაფერი და მის მიმართ უნდა იყოს პატივისცემა ყველა მას მოსწავლის მხრიდან და ადმინისტრაციის თავისთავად.
მე არ დაგაცადეთ დასრულება, როცა კოლების შედეგებს ლაპარაკობდით. 10 წუთი გრჩება ამის
ეს. კი ბატონო, შედეგები იყო ისეთი, რომ გეტყვით როგორ იყო, ძალიან შეეცადნენ მასწავლებლებიც და ადმინისტრაციაც, რომ შეელამაზებინათ და როცა თუ ეკითხებოდით იცით თუ არა ამადა ამ დეკლარაციის, ამადა ამ პრინციპის, ადამიანის უფლებების აი ამ და საკითხის შესახებ, ყველგან ნიშნავდა რომ იციან. მაგრამ შემდეგ იყო ჩაღრმავებული კითხვები, უფრო კონკრეტული და ზუსტად აი ამ კონკრეტულმა შეკითხვემა წამოაჩინა რეალური სახე, რომელიც ძალიან შორს იყო იმისგან, რასაც ისინი დეკლარირებული სახით გვაწოდიდნენ კითხვაში და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ნაკლები არის წარმოდგენა ადამიანის უფლებების შესახებ და შედარებით ბავშვებთან უფრო მეტია, შეიძლება ითქვას, ვიდრე მასწავლებლების, არ გულისხმობ სამხალხო განათლების მასწავლებლებს, სხვა პედაგოგები და იყო ძალიან ესეთ стереოტიპული დამოკიდებულებებიც. აი ბავშვებთან მაგალითად ამბობდნენ ბავშვებს, რომ ქალი და მამაკაცია თანასწორი, მაგრამ ჩაღრმავებულ კითხვებში უკვე აფიქსირებდნენ, რომ ქალის როლი არის
იჭდეს
სახში და ბავშვებს მოუაროს და სხვა სოციალური თქვათ ფუნქცია და დატვირთვა მას არ აქვს და არ უნდა იყოს თანაბარი ანაზღაურება ქალისა და მამაკაცისთვის, ასევე ეთნიკურად და ეროვნულად უმცირესობებს და შშმპირებს არ უნდა ქონდეთ თანაბარი დასაქმების შესაძლებლობები და აი გაჯერებული იყო ესეთი стереოტიპული დამოკიდებულებებით, როცა კონკრეტულ კითხვებს უსვამდით. მაგრამ აი ზოგად კითხვებზე ცდილობენ რომ წარმოეჩინათ, რომ აი ყველაფერი იციან და ნუ ეს იყო რა თქმა უნდა ესეთი მათი მონდომება, რომ კარგად წარმოეჩინათ თავი.
და ეს ყველაფერი მოდის ახლა ვიზაც ლაპარაკობთ იმ მათი მშობლების თაობისგან.
კი ბატონო.
პირადად შემიძლია ასე ვთქვათ. და მსმენელმაც ახსენა, რომ ესე ადრე არ იყო ეს ამ ტიპის განათლება, ჩვენც ეს ყველაფერი ამას ნაწილ-ნაწილ გვიან გავეცანით, ვცდილობთ ამის შეთვისებას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ იმ სიცარიელის ამოხსნება,
ეს ადვილად
ჟღერს, მაგრამ ხო ცოტა.
კი, ეხლა ჩვენთან ძირითადად ამ საკითხებზე მუშაობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები დონორების დაფინანსებით, მაგრამ ბოლო წლებში არის ტენდენცია გადინების დონორთა დახმარება, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში კონფლიქტები და ასე შემდეგ და საჭიროებები უფრო მეტია და აი ამან გააჩინა ესეთი გეპი, ესეთი ძალიან დიდი სიცარიელე და ზუსტად აი ჩვენი ადგილი როგორც ომბუდსმენის დავინახეთ აი აქ, რომ უფრო გავააქტიუროთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ასე ვთქვათ ვითანამშრომლოთ როგორც სამოქალაქო სექტორთან, განათლების სამინისტროსთან, სხვა უწყებებთან, რომ შევასრულოთ კოორდინატორის როლი ადამიანის უფლებების საკითხების ჯერ მონიტორინგი განვახორციელოთ, შემდეგ რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე ზედამხედველობა. და ასევე ერთ საკითხია კლევაში, აი როგორია გარემო, თქვათ, არის ერთი რომ თეორიულად ბავშვებმა იციან რაღაცის შესახებ, უფლების შესახებ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ კმედითად როგორ გამოიყენონ, ესეც უნდა იცოდნენ და კლასგარეშე საათებისთვის მაგალითად არის პრაქტიკა რომ ძირთადად გასართობად გამოიყენება და ნაკლებად შემეცნებისთვის და ეს ყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ ეს მიკროპროექტები რაღაცა თვითინ მოხალისეობრივი კულტურა, ვოლონტარიზმის ხელშეწყობა რომ მოხდეს და ასევე თანამშრომლობა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ასევე სხვადასხვა სკოლაში ესეთ ჯგუფებს ქმნიან და შემდეგ რაღაცა მიკროპროექტები, მაგალითად გზის შეკეთება, წყლის სისტემის შეკეთება, ანუ ბავშვებისთვის სათამაშო რაღაცა ესეთი მოედნის ორგანიზება, ეს პატარ-პატარა რაც საჭიროა იმ სოფელი იქნება თუ პატარა ქალაქი იქნება თუ რაც იმ თემისთვის. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გადაითარგმნოს ეს ცოდნა პრაქტიკულ უნარებში, რომ ბავშვები გარდა იმისა, რომ ეცოდინება თავისი უფლებები, მოახდინონ მათი რეალიზება და ჩამოყალიბდნენ როგორც სოციუმის მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე პირები.
ამოცანის ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ამის შესრულება არის არ შემეშინდება სიტყვის, არის დაგვიანებულიც.
კი.
ამდენად მაინტერესებს თქვენ სახალხო დამცველის თქვათ რეკომენდაციის, რეკომენდაციების შესრულების, ანუ გრაფიკი თუ როგორ ვთქვა, ვის მიმართავთ პირველ რიგში განათლების სამინისტროს?
კი, პირველ რიგში, ანუ ჩვენი სამი, ანუ პარტნიორები ამ შემთხვევაში იქნებიან, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტრო, მანდატურის სამსახური, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები და
ვიდრე კურიკულუმების მოხდება, ასე ვთქვათ, დახვეწა და შექმნა ამ თვალსაზრისით, ვინ მიდის ხვალზე, ვინ მიდის მაგალითად სკოლამდელ დაწესებულებში, სკოლებში თუ უმაღლესებში?
ხო, ანუ შემდეგი ეტაპი როგორ იქნება, ამას გეტყვით. ხა ეს არის საბაზისო კვლევა და საბაზისო კვლევას აქვს თავის რეკომენდაციები და შემდეგი ჩვენი ეტაპია უკვე ეს action plan, რაც ქვია,
სამოქმედო
გეგმის შედგენა, სადაც გაიწერება რა კომპონენტზე ვინ არის პასუხისმგებელი, რა აქტივობა რა ვადაში უნდა განხორციელდეს და ეს ყველაფერი გაიწერება და მე მოხდება აი ამ გეგმავთ სამუშაოს შეხვედრის ორგანიზება, სადაც ყველა ჩართული მხარე იქნება მოწვეული და განვიხილავთ ამ სამოქმედო გეგმას და შემდეგ უკვე მოხდება ამ აქტივობების განხორციელება, რომელსაც ექნება თავისი ვადა და პასუხისმგებელი ორგანო, ასე ვთქვათ, და ესე წარიმართება შემდეგ პროცესები. ამ მიმართულებით
ვადას რატომ ამბობ, ვიდრე ეს ყველაფერი გაიწერება, ანუ რაღაცა ტიპის აქტივობ თქვა თქვენი ინიციატივით, რა როგორ ვთქვა, მე მესმის ახლა ლიმიტირებულია რესურსები, თქვენ პარტნიორებთან ერთად გეგმავთ თუ არა აი რაღაც ესე ვთქვა პილოტური დავარქვათ გნებავთ, აი მივა თუ არა ვიღაც აქამდეც მიდიოდა, ვიცი ასე უსისტემოდ, მაგრამ აი თქვა იქნება თუ არა რაღაც კომუნიკაცია პირდაპირ დაწესებულებებთან განმანათლებლად.
ჩვენ აი ამ ანგარიშს რო ამზადებდით, ორი აქტივობა ესეთი რო მოგვეგო.
კი,
ორი აქტივობა რომელიც იყო მნიშვნელოვანი ამ კუთხით არის, რომ ახალი სახელმძღვანელოები შემოიღეს მე-3 კლასის და შემაღალი კლასებისთვის სამოქალაქო განათლების მიმართულებით და ამის ექსპერტიზა ჩავატარეთ, ანუ რამდენად არის ადამიანის უფლებები ინტეგრირებული ამ სახელმძღვანელოებში საკონკურსო წარმოდგენილში და ჩვენი ესე იგი მოსაზრებები მათ წარუდგინეთ, რომელიც გარკვეულწილად აისახა და საბოლოო გამარჯვებული სახელმძღვანელო გამოვლინდება. და მეორე მიმართულება არის, რომ სასწავლო გეგმის ასევე წარვადგინეთ კომენტარები, ანუ გვაქვს ესეთი რეგულარული ურთიერთობა განათლების სამინისტროსთან და ასევე გაგრძელება, რა თქმა უნდა, მომავალშიც, თუმცა ეს მიდგომა დაიწყეთ სულ ახლახან, ასე ვთქვათ, გასული წლის ნოემბრიდან, მანამდე იყო როგორც ვთქვით ეს ლოკალური ტრენინგები სხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, მაგრამ ეს სტრატეგიული მიდგომა ჩვენთვის არის ახალი და ვცდილობთ, რომ თანმიმდევრულად გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ შედეგი იყოს გრძელვადიან ზეურიანტირებული.
მნიშვნელოვანია, ეს და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოსაც შეეხეთ.
კი, სახელმძღვანელოს.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური სფეროა, არა მხოლოდ იმ ნაწილშიაც ადამიანის უფლებებს ეხება, არამედ ყველა დისციპლინაში შეიძლება ითქვას, მეტნაკლებად, მაგრამ ძირითადად ეს არის ძალიან მწვავე პრობლემა და ამ ესე ვთქვათ, აი კომუნიკაციისას, რაც გამოკვლევის ფარგლებში გქონდათ, აი ბოლო გამოკვლევის ფარგლებში ისე მოზარდებზე ვიტყვი, რა რისმე დაინახეთ თუ არა ინტერესი და რა ინტერესებთ?
ბავშვების მხრიდან იყო ძალიან დიდი ინტერესი, რასაც ვერ ვიტყვი მასწავლებლების მხრიდან. ეს შეიძლება დავაბრალოთ იმათ, რომ გადატვირთული რეჟიმი აქვთ და გაკვეთილებს შორის უნდა მოესწროთ ამ კითხვაში, რომ 26 გვერდიანი იყოს შევსება და დამატებითი შრომასთან იყო დაკავშირებული, ამით შეიძლება გავამართლოთ, მაგრამ მოსწავლეები იყვნენ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იყო ანონიმური და თავისუფლება ჰქონდათ, რომ დაეწერათ ის რისი და დაწერა თუნდაც. თითქოს ამას მოწყურებული იყვნენ, რომ აი რა ვიღაცას რაღაცა უთხრა ამის შესახებ და საკმაოდ გულახდილი შეიძლება ითქვას მესიჯები იყო აი ამ კითხვარებში, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი ინფორმაციის მომცემი იყო თავისთავად. და რაც შეხება დირექციას, ძირთადი ტენდენცია იყო ის, რომ ცდილობდნენ შელამაზებულად წარმოედგინათ სიტუაცია. აი მოსწავლეებისგან ნამდვილად იყო ძალიან დიდი მონდომება და ღიაობა ამ პროცესებისა.
ო, შელამაზება სამწუხაროდ არ ცვლის სურათს, რეალობას არ
ცვლის. რა თქმა უნდა.
და ხომ თავარი ალბათ აქ ის იყო, რომ თქვენ მათ უსმენდით.
კი.
ხო, მომაზარდება დაინახეს, რომ მიხვედით სწორედ მათ მოსასმენად. იყო თუ არა თქვა რაღაც უფრო აქტიური ნაწილი, უფრო ის ვინც თავს იკავებს. მათ ნებასურველზე იყო ალბათ, ხო?
კი, ანუ რამდენჯერმე ჩაგვეკითხეს, ხო ანონიმურია, ხო არ ამიწაიგე. ვეუბნებით, რომ კი ანონიმურია და ეს ქნება ჩვენ ხელში და ანუ ეშინოდათ, რომ მაინც ვინმე მარ წაიკითხოს რაღაცა ისა და ხო, იყვნენ ძალიან აქტიურები, ნაკლებად აქტიურები, მაგრამ აი ესეთი თამამებიც იყვნენ, რომელიც სხვა, თქვა, თავშეკავებულ პოზიციებთან შედარებით საკმაოდ თამამ აზრებს აჟღერებდნენ და პრობლემებზე აკეთებდნენ აქცენტს.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს გეტყვით, რომ თუ კი დაინტერესებით ამ გამოკვლევით, შეგიძლიათ იხილოთ სახალხო დამცველის ვებსაიტზე ombudsman.ge. თქვენ გიხდით დიდ მადლობას.
პირიქი, ძალიან დიდი მადლობა.
მედია გუგეშაშვილი სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და ჩვენ ბავშვებზე საუბარს, ბავშვებთან საუბარსაც გავაგრძელებ. სხვადასხვა ფორმატში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ოფიციალურად გაირკვევა, რომელი სამინისტროები აღარ იქნებიან საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში. 12 საათზე დანიშნულია მინისტრთა კაბინეტის ხდომა, რომლის დღის წესრიგის 13 საკითხიდან პირველია კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დღემდე პრემიერ-მინისტრ ამამ გაბახტაძემ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ სამინისტროების რაოდენობა 14-დან 11-მდე შემცირდება. დღესვე საქართველოს მთავრობა განიხილავს დადგენილების პროექტს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არახუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრეთვე ამ დანაშაულთა დაფარვაში, ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სიის, 402 ტატუნაშვილის სიის დამტკიცებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ გასატარებელი შესაბამისი ღონისძიებების თაობაზე. მთავრობის დღევანდელი სხდომა პირველია მამუკა ბახტაძისთვის, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში გაგრძელდება ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა. კომისიის წევრებს ახსნა განმარტებებს კვლავ მისცემენ საქმის ერთ-ერთი პროკურორი ზვიად ფხაკაძე და თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამართავოს პირველი განყოფილების უფროსი კახაბერ სირაძე. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე 25 ივნის განაცხადა, რომ პროკურორის და გამომძიებლის გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა ორი მნიშვნელოვანი საკითხი და ამასთან დაკავშირებით კომისიის დღევანდელ სხდომაზე აპირებს დააყენოს თემა, რომ კომისიამ იმსჯელოს და შეიმუშაოს რეკომენდაციები შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ. საგამოძიებო კომისიის სხდომა 15 საათზე განახდება, მანამდე კი კომისიის წევრები არასრულწლოვანთა დაკითხვის მეთოდოლოგიას გაეცნობიან. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები ბულგარეთში იმყოფებოდნენ. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, სოხუმში დაბრუნების შემდეგ 25 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე პალატის ხელმძღვანელმა თამილ მირცულავამ განაცხადა, რომ გასულ კვირაში სამუშაო ვიზიტი შედგა ქალაქ ვარნის სავაჭრო სამრეწველო პალატის მიწვევით და მისი მიზანი იყო მეწარმეთა შორის კონტაქტების დამყარება და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაფართოება. მირცულავას ინფორმაციით, მათ ვარნაში უჩვენეს ფილმი აფხაზეთის ეკონომიკური ინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის შესახებ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელის განცხადებით, ფილმის ჩვენების შემდეგ ბულგარელმა მეწარმეებმა დასვეს შეკითხვები ლოგისტიკის, დაზღვევის და საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შესახებ და გამოითქვა მოსაზრება, რომ ბულგარეთის შესაძლოა აფხაზი მეწარმეებისთვის გახდეს ერთგვარი ფანჯარა ევროპაში. მირცხულავას ცნობით, აფხაზური დელეგაცია ბულგარეთის კერძო მეწარმეობის კავშირის მიწვევით იმყოფებოდა სოფიაში, სადაც ხელი მოაწერეს ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის შეთანხმებას. მირცხულავას განცხადებით, შეხვდნენ კომპანია ბიოზონის წარმომადგენლებსაც და განიხილეს აფხაზეთში ერთობლივი სოფლის მეურნეობის საწარმოების შექმნის იდეა. რადიო თავისუფლებამ ბულგარეთში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის ვიზიტის გამო კომენტარისთვის მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ამჟამად მისი პასუხის მოლოდინში ვართ. ჯგუფის ქუჩის ბიჭების წევრი ირაკლი ნოზაძე ღუდუშაურის კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფებოდა და მისი მდგომარეობა სტაბილურია. ქირურგიულ ოპერაციამდე ნოზაძის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე იყო. მომღერალი 25 ივნის საკუთარ სახლთან დაჭრეს ავტომანქანაში, რომელშიც თვითმხილველთა ცნობით ორი გოგონა იმყოფებოდა. წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელები იდენტიფიცირებულნი არიან და სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაურცელებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და მაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრების ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ, როგორ თქვა, იმ ნაწილზე ჩვენი ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრების და საქმიანობის, რასაც სამწუხაროდ რადიო თავისუფლება შედარებით ხშირად აშუქებს ხოლმე თქვათ სამეცნიერო სფეროში მიმდინარე პროცესებს, ასევე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გავთქვამ უკვე თემას მიმდინარე ამბებს, თუმცა მაინც გვაკლია, მაინც ეს ის არის, რისთვისაც ნაკლებად ვიცლით ვიდრე მაგალითად აი რაღაცა ესეთი მიმდინარე პოლიტიკური ამბების და მიმდინარე პრობლემებისთვის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ მოახლოებულ ღონისძიებაზე, ამ საბაბით უფრო სწორად ვილაპარაკებთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაგეგმილ ამბებზე, რაც უკავშირდება ცენტრის დაარსებიდან 60 წლის თავს. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გადაცემის ამ ნაწილში ბაჩო კეკელია, არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილების უფროსი ამ ცენტრის. ბატონო,
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
და დიდი მადლობა და მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ და ძალიან მინდა იცით რით დავიწყოთ. მოგვიყვეთ ვიდრე კონფერენციაზე ვიტყოდეთ და დაგეგმილ ღონისძიებაზე, მოგვიყვეთ იმაზე, რითაც თქვენ ცხოვრობთ და რაზეც მუშაობთ. რადგან ამაზე, ასე ვთქვათ, ამას უძღუნით დროს, თქვენს ცოდნას და იძენთ კიდეც და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ეს არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და მინდა რომ ამაზე გვითხრათ, რატომ თვლით ამას მნიშვნელოვნად.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენი ცენტრი არის საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი უმსხვილესი, ანუ თუ სიძველეც საცავზე მიდგება, პრინციპში მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი დიდი მსხვილი სიძველეც საცავი, რაც შეეხება უშუალოდ ჩემ განყოფილებას, არქივებს, რაღაც თქვენ მე ეს კითხვა დამისვით პირველი. ეს უშუალოდ საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი მსხვილესი კოლექცია გვაქვს ჩვენ ამ არქივებისა, ინახება ისეთი დიდი ქართული მოღვაწეების არქივები, როგორებიც იყო ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა ფშაველა, აკაკი წერეთელი, ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკური მოღვაწეები, ის სასულიერო პირების, კულტურის სხვადასხვა დარგში მოღვაწე, ესე იგი პიროვნებების, ასევე ძალიან საინტერესო მასალა გახლავთ საბჭოთა პერიოდის არქივები. ეს ცოტა განსხვავებული კუთხით შეიძლება იყოს საინტერესო, არამხოლოდ თქვათ ინფორმატიული თვალსაზრისით, რა მიდიოდა, რამეთ პირველ ყოვლისა იმ პროცესების დანახვა შეიძლება, რაც რის გაკეთებაც უწევდათ იმ დროინდელ თქვათ მეცნიერებსა თუ საზოგადო მოღვაწეებს, რომ აი იმ ძალიან ისეთ მყარ ჩამოყალიბებულ კონდუქტურას მორგებოდნენ, თუ რიგ შემთხვევაში რაღაცა ლავირების გზით მაინც ეკეთებინათ ის საქმე, რასაც ისინი ემსახურებოდნენ და რაც ურომლისოდაც ძალიან ისე იგი უკან ვიქნებოდით დღეს. ანუ ამ ხალხმა ძალიან ბევრი გააკეთა თავის დროზე, აი ძალიან დიდი და მძიმე ხელი შემშლელი პირობების მიუხედავად. აი ამ თვალსაზრისით თვითონ პროცესის შესასწავლად როგორ ხდება და ის არის ძალიან საინტერესო. ასევე ძალიან საინტერესო არქივები შემოგვემატა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში. ეს არის ემიგრაციის, ქართული ემიგრაციის არქივი, რომელიც ერთი ნაწილი ჩამოვიდა თამარ დაკაკი პაპავების არგენტინიდან, მეორე ნაწილი ჩამოგვივიდა საფრანგეთიდან. არის ასევე სხვადასხვა რადიო თავისუფლების მასალები, არის ამერიკის ხმის მასალები, რომელიც ურომლისოდაც ალბათ მე-20 საუკუნის საზოგადოებრივი აზრის, თავისუფალი აზრის წარმოდგენა შეუძლებელია. როდესაც ყველაფერ ამას უყურებ, რასაკვირველია, ერთის მხრივ რო არის პასუხისგებლობა და მეორეს მხრივ არის ძალიან დიდი სიამოვნება ამის იკვლევა, როგორ გითხრათ, აი
წარმომიდგენია თქვენ, მე მესმის ახლა რაღაც უსასრულო ოკეანეზე ვლაპარაკობთ ამ ყველაფრის განძის, მოდით ასე ვთქვათ. თქვენ აღნიშნეთ აი ის, რომ აი საბჭოთა პერიოდის კვლევები თავის მხრივ საინტერესო იყო, თუ როგორ ხერხდებოდა. ახლა ხომ არ არის ეს შეზღუდვა, ამ ტიპის ბარიერები რაც იყო მაშინ, რამდენად აი თქვენ შეფასებით რამდენად დიდი არის სათუ როგორ ვთქვა, რამდენად ადეკვატურია ინტერესი მეცნიერების გნებავთ სახელმწიფოსი, რომელსაც შეუძლია ამის წახალისება თუ კი პრიორიტეტად ჩათვლის. მივესალმები, თუ შეიძლება ჩვენს კიდევ ერთ სტუმარს ბატონ ბაჩო ვიდრე მიპასუხებდეთ მიკროფონი, რომ ჩამოწიოთ ვეღარ აი ეს. და მოგესალმებით ნესტან ბაგაური, განათლების და გამოფენების განყოფილების ხელმძღვანელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა. სკამიანათ რომ მოიწიოთ, რომ აი იგუნა ჩავეტიოთ, ესეთი გამოწვევა გქონდა. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მესალმები თქვენს რადიოს მენას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გვაქვს კიდევ დრო რომ გავაგრძელოთ ეთა საუბარი. ბატონო ბაჩო, აი რომ მიპასუხოთ კითხვაზე, თქვენი შეფასებით რამდენად ადეკვატური, რამდენად საკმარისი, არ ვიცი რას ქვია საკმარისი, მაგრამ აი ესეთ კითხვას გისვამთ, არის ინტერესი.
ნე, საქმე ისაა, რომ გამოყენება ისაა. საქმე ისაა, რომ ზოგადად სოფლიო ბაშტაბით დღეს ჰუმანიტარული კვლევები არის, როგორ გითხრათ, ვე ვიტყვით რომ არ არის პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა არის პრიორიტეტი, მაგრამ აი ესეთი დიდი თქვათ გაქანება და დაფინანსება, როგორც თქვათ, აქვს ტექნიკურ დარგს, ხო? როგორც აქვს თქვათ იგივე საბუნების მეტყველო დარგს, ასეთი არ აქვს. ნუ ეს დრო მოიტანა პრინციპში, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნესამდე სამეცნიერო ტექნიკურმა, ასე ვთქვათ, დიდმა ნახტომებმა და 21 საუკუნეზე რა ფერი თქვათ, გამოიწვია ის, რომ სწორედ აი მიმართულებით წავიდა ძალიან დიდი და ფინანსები სოფლიო მასშტაბით. ვიგივე თქვათ აი ქართველოლოგიის ცენტრები, თქვათ საზღვარგარეთის ან თქვათ კავკასიოლოგიის ცენტრები, რომლებიც საკმაოდ ძლიერი იყო მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში, თქვათ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარშიც. აი დღეს მაგალითად იქაც აი თვითონ კავკასიოლოგიის, ბიზანტინოლოგიის მასშტაბითაც კი უფრო ფართო ის რო ავიღოთ, ხო? სივრცე იქაც კვე ცდილობენ ის ცენტრები, რომ ახალ-ახალი კადრების დაინტერესება მოახდინონ და ჩართონ თავიანთ კვლევებში. ანუ როგორ გითხრათ, ძალიან დიდი ბუმი არ არის. რა შეეხება ჩვენთან იმ ის კვალობაზე, რაც რა შესაძლებლობებით გააჩნია თქვათ ჩვენს ქვეყანას ამის კვალობაზე, არის ასე ვთქვათ სახელმწიფოდან მხარდაჭერაც, ყურადღებაც, ვთქვათ არაერთი გამოცემის დაფინანსება მოხდა ვთქვათ სახელმწიფო ხრიდანაც, სხვადასხვა ინსტიტუციებიდან, იგივე ვთქვათ ჩვენი ინსტიტუციას გაეზარდა ვთქვათ საბიუჯეტო, ესე იგი ის ნაწილი, რაც საბიუჯეტის ის ნაწილი, რაც მიმართული არის ამ საგამომცემლო საქმიანობისაკენ, საკმაოდ ბევრი წიგნები დაიბეჭდა, მათ შორის საკმაოდ ადრე შესრულებული ნაშრომები, რომელიც არ იყო გამოქვეყნებული. მაგრამ როგორც ესე იგი თვითონ ანუ სურვილი რასაკვირველია გვაქვს იმისა, რომ განათლებასა და მეცნიერებაში უფრო მეტი თანხა იყოს ახლა, მაგრამ აი ამ ეს თავიდან ბოლომდე გაცნობიერებული აქვს, დარწმუნებული ვართ შესაბამის უწყებებს, იმიტომ რომ არაერთი ვთქვათ დებატები მოგვისმენია ჩვენ, რომ დაფინანსების გასწრდა ამ მიმართულებით თუ არ მოხდა, დროთა განმავლობაში მოხდება რაღაცა ამ კვლევების ჯერ ერთ დონეზე გაჩერება და შემდეგ ალბათ უკუსლაც. მაგრამ
ბაჩო კეკელია არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ქალბატონ ნესტან, თქვენ მინდა მოგმართოთ განათლების და განყოფილების ხელმძღვანელი ბრძანდებით და იქნებ გვითხრათ თქვენ იმ დაგეგმილ ღონისძიებებზე, რაც არის ამ კვირის ბოლოს, ამ კვირაში დაგეგმილი, გულისხმობ როგორც გამოფენას, ასევე საერთაშორისო კონფერენციას და რა კონფერენციას რა მიზანი აქვს, ასე არ მინდა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ღონისძიებებს კონკრეტულად ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისთვის, საქართველოსთვის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. ის რაც ხდება წელს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ერთგვარად არის განსხვავებული გამორჩეული გასაგები მიზეზებისა გამო. ეს ცენტრი წელს გახდება 60 წლის. უკაცრავად, ანუ 60 წელია ამ ცენტრში დაუნჯებულ კოლექციებს მიზანმიმართულად იკვლევს ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერთა ჯგუფი. სწორედ ამ კვლევებს და ამ საერთაშორისო სტანდარტებს და უნიკალურ კოლექციას ემყარება ის გამოფენა, კონფერენცია, ყველაფერი, რასაც წელს თავაზობთ საზოგადოებას. უკაცრავად დარწმუნებული ვარ, ბაჩო ისაუბრებ და
მიკროფონი.
ბაჩო ისაუბრებ და კონფერენციაზე დეტალურად. დავიწყებ გამოფენით და იმ ღონისძიებებით, რომლებიც არის ერთგვარად უფრო მასშტაბური, უფრო განსხვავებული სხვა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სამეცნიერო კონფერენციებით, საერთაშორისო სიმპოზიუმებით და ფორუმებით ფიქრობ, რომ საკმაოდ გამოირჩევა სამეცნიერო მიმართულებით, საქართველოს ეს ნიშა საკმაოდ სამართლიანად აქვს დაკავებული. საგამოფენო ღონისძიებების კონცეფციით ჩვენ შევეცადეთ, რომ წელს მიგვეტანა ამბავი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და მისი კოლექციების, ასევე მისი სამეცნიერო პოტენციალის შესახებ იმაზე მეტი აუდიტორიისთვის, ვიდრე ჩვეულებრივ ინტერესდება ხოლმე ამ სივრცით. ანუ მეცნიერების და მხოლოდ კონკრეტული სასკოლო თუ საუნივერსიტეტო ჯგუფების მიღმა გაგვეტანა ეს ამბავი. პირველ რიგში ჩვენ შევეცადეთ, ჩვენი პიარ სამსახური ამ მიმართულებით მუშაობს ინტენსიურად, რომ ეს გვექცია ყველა ადამიანისთვის გასაგებად, ჩვენი მეხსიერება ამ ეგიდით დაიგეგმა ყველაფერი და პირველი ახლა უკვე რუსთაველზე მოსერნე ნებისმიერ ქართველს თუ უცხოელს შეუძლია პატარა ოაზისივით აღმოაჩინოს პავილიონი, სადაც წარმოდგენილი არის ხელნაწერები უძველესი დროიდან მე-18 საუკუნეების პალიმფსესტებით დაწყებული. აქ ნახავს ის მისთვის ნაცნობ ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციას ხელნაწერი, ახნახავს სულხან საბას, ახნახავს დავით გურამიშვილს და არაერთს, რაც მან იცის, მაგრამ არ იცის საიდან მომდინარეობს ეს მისი მეხსიერება და საიდან აქვს ეს ინფორმაცია და საიდან ინახება ორიგინალები. გარდა ამისა, წელს პირველად არის დასავლეთში ესეთი პრაქტიკა, როდესაც სხვადასხვა საჯარო სივრცებში აწყობენ განსხვავებულ პერფორმანსებს, იმისაც რომ ბაჩო მართალი თქვა, არა მხოლოდ სამეცნიერო კვლევების სამუზეუმო სივრცეც თანდათან უცხო ხდება ამ ტექნიკური პროგრესის საზოგადოებისათვის და მუზეუმები ცდილობენ განსხვავებული პერფორმანსებით, სხვადასხვა ინტერაქტივებით მიიპყრონ საზოგადოების ყურადღება პირდაპირი მნიშვნელობით. წელს 30 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით თბილისი მოლში, როდესაც სამუშაო წლისგან დაღლილი ჩვენი თანამოქალაქენი წავლენ დასასვენებლად რაღაცების შესაძენად შეუძლიათ, აღმოჩინენ, რომ მოხდნენ ხელნაწერთა სამყაროში. ხელნაწერის კვირეული არის დაგეგმილი თბილისი მოლში, იქნება ასლების გამოფენა, ფოტოგამოფენა და განსაკუთრებული რეკვიზიტები, ფოტოკუთხე იქნება, სადაც შეიძლებაენ გადაიღონ ფოტოები. და გამოფენა ამ ნაწილის მნიშვნელოვანი დაგვირგვინება, ასევე კონფერენციის. თქვენ კონფერენცია ახსენეთ, საერთაშორისო კონფერენციები, როგორც თქვი, არაერთი სიმპოზიუმი ჩატარებულა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, მაგრამ წელს გახლავთ ერთგვარი შეჯამება იმ 60-წლიანი კვლევებისა და ასევე შეჯამება თანამშრომლობისა დასავლეთის სამეცნიერო სივრცეებთან. მაშინაც კი, როდესაც დასავლეთთან ურთიერთობა იყო შეზღუდული, მაშინაც კი, როდესაც რკინის ფარდა ერთგვარად ყოფდა ამ ორ სივრცეს, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერები აქტიურად თანამშრომლობდნენ დასავლეთის სამეცნიერო ცენტრებთან და ერთგვარი შეჯამება მოხდება სწორედ ამ კონფერენციით, ამ კვლევებისა, ამ ურთიერთობებისა და იმისა ზოგადად, რა კვალიც დატოვა ამ ცენტრმა მეცნიერებაში, როგორც საქართველოში, ისე ზოგადად ქართოლოგიაში.
ეს კონფერენცია ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა ასეთი სახელწოდებით გაიხსნება 28 ივნისს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 12 საათზე. გამოფენა კი, რომელზეც ახლა
ლაბორატორია გამოფენა გაიხსნება 30 ივნისს კონკრეტულად ცენტრის საიუბილეო დღეს და ამ გამოფენაზე ჩვენ შევეცადეთ ასევე მოგვეცვა ყველა ის კოლექცია, რასაც საზოგადოებისთვის ინახავს ეს კედლები. ეს არის უძველესი სასულიერო ტექსტები, საერო ტექსტები. ასევე შევეცადეთ გვეჩვენებინა ჟანრობრივი მრავალფეროვნება: ქიმია, ფიზიკა, გეოგრაფია, ასევე მრავალენოვანი სირიული, კოპტური, მანჯურიული ხელნაწერიც კი, ასე რომ ველით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო სივრცეში ამთვალიერებელ სამ ეტაპზე და ამით ერთგვარად შეჯამდება ის საიუბილეო კვირეული.
ესე იგი, თავად ცენტრში გამოფენა, თბილისი მოლში და გეგმილი ღონისძიება ახსენეთ. ინტერნეტში თუ შემოგვიტევთ
ინფორმაციას ინტერნეტ
მომხმარებლებს, ხომ?
ამაზე ჩვენი საზოგადოებას ურთიერთობის სამსახურის ზრუნავს ხომ, როგორც წესი და თქვა უდა აქტიურად.
დაწყებულია ეს ინტერნეტ შემოტევა ჩვენ კავკასიის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. არის ერთგვარი ვიდეოციკლი 60 წლის 60 წამი, სადაც არის ვიდეორგოლები ჩაწერილი და გვხმარდა ძალიან სტუდენტური ჯგუფი. არის ასევე ცალკეული აქტივობები, ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტების სკოლები ფოტო სესიებით გვიჭერენ მხარს, გარდა ამისა დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში ინტერნეტ სივრცეში აქტივობა ამ მიმართულებითაც.
პარტნიორის სკოლები ახსენეთ.
დიახ.
როგორ შეარჩიეთ, რაზე ალაპარაკი, რა ტიპის პარტნიორობაზე რომელი?
პარტნიორობა გვაქვს ორი სახის. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის განათლების მიმართულება აქტიურად თანამშრომლობს სასკოლო და საუნივერსიტეტო სივრცეებთან, როგორც ინსტიტუციურად, ანუ რესურსერტრების დონეზე, ასევე ინდივიდუალურად აქტიურ სკოლებთან. სხვადასხვა საგამოფენო, საგამართლებლო კონკურსებით, ვიქტორინებით, დისკუსიებით. აი ამ პროცესში, რომელი სკოლებიც არიან განსაკუთრებით აქტიურნი, თქვენ წარმოედგინეთ, ეს არის ჰუმანიტარული ცენტრი, მაგრამ ძალიან ხშირად გამორჩევენ კომაროვის, ვეკუას სკოლის მოსწავლებენ ესეთი მოსწავლები და არა მხოლოდ თბილისში. ეს გახლავთ ბათუმში, ქუთაისში რეგიონის სკოლებიც, კოსესტი დამეგობრებული სკოლები და უნივერსიტეტები, რომლებიც ამონებით ერთვებიან ამ პროგრამას.
აქტიურობა ალბათ ცალკეული პედაგოგის
ხშირ შემთხვევაში ეს არის დამოკიდებული რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ხედვაზე და აქტივობაზე, რამდენად აცნობიერებს სასკოლო სივრცეს პროცესში ამ ყველაფრის დაანერგვას და უმეტესწილად ეს არის დამოკიდებული კონკრეტულ ინდივიდუალურ პედაგოგზე.
ელექტრონული ნესტან ბაგაური განათლების და გამოფენების განყოფილების ხელმძღვანელი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ისე მიმართავ ბატონ ბაჩოს, ბაჩო კეკელიას. ელექტრონული არქივების, ასე ვთქვათ, რა ეტაპზე ვართ, აი რა პროცესია ეს? და რა იმე თქვა ცირთულესთან თუ არის დაკავშირებული არა?
დიახ, ხეცე ჩვენთან როგორი ხედვა გვაქვს ამისი. Ну, პირველ ყოვლისა გვინდა რომ მოვახდინოთ ისეთი საერთაშორისო ბაზებთან ჩვენი მასალის წვდომა, რომ თქვათ მეცნიერებს და ინტერესებულ პირებს გაუადვილდეთ ამ მასალის თქვათ ნახვა იმის და მიუხედავად თქვათ შეძლებენ თუ არა ცენტრში მოსვლას. მაგრამ ეს უფრო რთულია, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენთან არ არის გაკეთებული მთელი მასალის ელექტრონული გადაღება, დიგიტალიზაცია არ არის დასრულებული. დიგიტალიზაცია მიმდინარეობს ორ ეტაპად. ერთი არის გეგმიური დიგიტალიზაცია, რომელსაც ვთქვათ, უფრო ძველიდან იწყებენ ძველი ხელნაწერები და იმიტომ რომ ამას ერთგვარი პრევენციისა და დაცვის ფუნქციაც აქვს, იმიტომ რომ რაც ნაკლებად იქნება ვთქვათ შეხება თუ ადამიანს ხოლმე ტექსტი აინტერესებს ან რაღაც იქიდან შეიძლება თავისუფლად ელექტრონული ვთქვათ საშუალებებით და გადმოწერა ამისი და აკრეფა, თუ ახლა ძალიან ესეთი კაფიოთ ხელოვნება ცოდნეობით რაღაც ფერების ნახვა არ უნდა ამ შემთხვევაში შეიძლება კოთ ეკრანზეც გამოტანილმა დიგიტალურმა ასმა დააკმაყოფილოს. ამიტომ ეს მიმდინარე პროცესია და არის ასევე შევსებადი, ესე იგი მეორე ეტაპი არის შეკვეთების შედეგად, როდესაც იღებენ აი ამ ჩვენს დიგიტალურ ასოს. ხო, ესეც იმავე ბაზაში თავსდება, რაც არის თქო გეგმიური და როდესაც ეს დასრულდება, უკვე უფრო ფართო მასშტაბით იქნება დაგეგმილი არის ამისი წვდომა. რაც შეეხება არქივებს, პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა რომ აი ეს ჩვენი არქივის აღწერილობები, რომლებიც გვაქვს თითოეულ არქივს აქვს ძალიან დეტალური აღწერილობა, იმდენად დეტალური რომ ვთქვათ მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ ამ აღწერილობით განსაზღვროს ზუსტად სჭირდება თუ არ სჭირდება ეს დოკუმენტი. თქვათ ეს არ არის მხოლოდ დასახელება, იქ არის პირები, გეოგრაფიული სახელები, თქვათ და დარგობრივი საძიებელი ახლავს მასალა, რაზეც არის დაწერილი, ის არის თქვათ გამოტანილი, თქვათ ეს არის კალკა, ფურცელი, თქვათ ბეჭდიანი მარკა და ახლავს თქვათ ხელმოწერა თუ ასე შემდეგ. ძალიან დეტალური აღწერილობები და ამისი განთავსება მიდის ეტაპობრივად ინტერნეტ სივრცეში, რომ ნახოს თქვათ მომხმარებელმა ცენტრში მოუსვლელად ჩვენი მასალა უფრო დეტალურად. რა თქმა უნდა, ცენტრში ეს ყველაფერი დევს, თქვათ მომხმარებლები არ გვაკლია ხოლმე პირიქით, მხოლოდ საფხულის თქვათ ეს რაღაც აგვისტოში როცა ხდება დასვენება ჩვენი ფონდების მართვის იკეტება ხოლმე.
არის თუ არა ესეთი დიფერენცირებული თქვათ ფასიანი და უფასო წვდომა თქვათ აი ესეთი
მასალა? არა, წვდომა ალბათ როცა იქნება, ალბათ იქნება ზუსტად უფასოთ ეს წვდომა. თქვათ ინფორმაციაზე ვამბობ. მაგრამ აი რა შეიძლება თავისუფლად გადმოტვირთვას ყველაფერი აი ამისე, ის ალბათ შეზღუდული იქნება, იმიტომ რომ რიგი ცენტრები ამას თქვათ არ უყურებენ პრობლემატურად და უდევთ, მაგრამ მათ იმისი საერთაშორისო მასშტაბი და საშუალება აქვთ, რომ თავიანთი საავტორო უფლებები დაიცვათ. ხო და ჩვენ ჯერ ასეთი საშუალება არ გვაქვს, რომ თქვათ თუ გაგოქვეყნდება რაღაცა მასალა და არ მიეთითა, რომ ეს არის დაცული ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, რომ აი ეს რომ საერთაშორისო დონეზე ადამიანმა დაიცვა სასამართლოს წესით იქნება თუ რა წესებით მოქმედებს იმ ქვეყანაში და ჩვენთან, ეხა ეს ძალიან გაართულებს საქმეს და ამიტომ ჯერჯერობით თავისუფალი გადმოტვირთვა ალბათ შეზღუდული იქნება. მაგრამ ცენტრის ფარგლებში ვინც მოვა, იმას ექნება რა თქმა უნდა მუშაობის საშუალება და რაც შეეხება ინფორმაციულ წვდომას, ეს ყველა მხრიდან მოხდება.
და რამინა კითხოთ, მეტი რომ მითხრათ და უთხრათ ჩვენ სმენელს პირველ რიგში თვითონ ცენტრის კოლექტივზე, რადგან ამ ტიპის დაწესებულ ყველა დაწესებულებაში რომ კითხო და ყველა სფეროში, მაგრამ ასე დაწესებულებაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ეს როგორც თქვა გამოცდილების, მეხსიერების, რაც გნებავთ ამის გადაცემა. ვინ ხართ და მეტი მოგვიყევით თქვენს კოლეგებზე?
ხელმწერთა ეროვნული ცენტრი ალბათ არის ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება არა ერთი, ორი, არამედ რამოდენიმე თაობის ადამიანებმა ერთად იმუშაონ. ჩვენ ცენტრში 80 გადაცილებული თანამშრომლები არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ჩვენ ყვავს თანამშრომლები, რომლებიც არიან თავის დარგში ყველაზე კომპეტენტურები და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი სპეციალისტები და ჩვენ მათ ვუფრთხილდებით ძალიან. გარდა ამისა, ხშირად საერთაშორისო კონფერენციებზე თუ ფორუმებზე ჩვენს კოლეგებს ახალგაზრდებს უთქვამთ ჩვენთვის, რომ ჩვენ თქვენი გსურს, იმიტომ რომ თქვენ გყავთ ისეთი ადამიანები, ვინც უშრალოდ გასცემს თავის ცოდნას და თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ისწავლოთ. და კიდე ძალიან ხატოვან მაგალითს მოვიტან, რომელიც ყოველთვის მომაქვს. ჩვენ საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა გვაქვს ტრადიციულად უცხოელი მეცნიერები ქართოლოგებისთვის და ქართოლოგიით დაინტერესებული პირებისთვის და ერთმა გენიალურმა ახალგაზრდა მკვლევარმა სერგეი კიმმა თქვა, მე მხოლოდ იმიტომ ღირდა რომ ჩამოვსულიყავი, რომ ესეთი ცოცხალი მაია რაფავა მენახა საქართველოში, როდესაც ჩამოვიდოდიო. ანუ რამდენიმე თაობა როგორც მოგახსენეთ, ახალგაზრდებით საკმაოდ ბევრი არიან ცენტრში. ისინი დასკმებული არიან ყველა მიმართულებით. ეს გახლავთ ტექსტოლოგიური წყაროებრიობები, ფუნდამენტური კვლევები. ასევე ჩვენ გვაქვს დიგიტალიზაციის ლაბორატორია, რესტავრაციის ლაბორატორია, გარდა ამისა PR სამსახური გამოფენის განათლების მიმართულება და ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად არიან ახალგაზრდები ჩართულები და ვფიქრობთ ეს კოლაბორაცია ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში და მაგალითია.
აი, დავამატებდით ის განს და თქვა უბრალოდ შევავსებდი, რომ თქვა აი ეს უწყვეტობა თაობებს შორის, აი ამ სამეცნიერო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და ჩვენ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ სხვა რაც ციგნებში უნდა ეძებო, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ვკითხოთ.
ეხანო ეს უწყვეტობა ილია აბულაძე, შემდეგ ელენე მეტრელოს თავისი მოსწავლეები და კოლეგი, ანუ ვინც ახლა ჩვენი უფროს კოლეგებად ისლებიან უკვე. შემდეგ კიდევ მათ აი ეს იხსენებენ და ისე საუბრობენ ძალიან დეტალურ ყოფით ამბებს ამ კორიფებზე რიგითი სტუდენტები ძალიან კვარცხლბეკზე და პედესტალზე რომ უყურებენ, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა.
ბევრს შეშურდა ახლა თქვენი ალბათ
და თქვენ ზოგჯერ მეც შურს ხოლმე ჩემი თავის.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლება, იმედი მაქვს რომ ვიზუალურადაც მოახერხებს ამ ყველაფრის შეთავაზებას თავისი აუდიტორიისთვის. იმ სვენელმა, ვინც მოისმინა თქვენგან ინფორმაცია, მას შეუძლია. კონფერენციაზე ალბათ შეზღუდული იქნება, ხომ? ესე ვთქვათ, დასწრება.
არა, არა, თავისუფალი.
თავისუფალია, ხო, ფიქრმა მხოლოდ მონაწილეებისთვის.
არა.
კიდევ უკეთესი, ამ საიუბილეო კონფერენციაზე დასწრება. თავისუფალია გამოფენაზე მისვლა და ნახვა ხომ შეგიძლია და შეგიძლიათ. გამოფენა იხსნება 30 ივნისს 16 საათზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო სივრცეში, ხოლო კონფერენცია 28 ივნისს ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა და გაიმართება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ეს საერთაშორისო კონფერენცია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ესენი იყვნენ ბაჩო კეკელია, არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და ნესტან ბაგაური განათლების და გამოფენების განყოფილების ხელმძღვანელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები. დიდი მადლობა თქვენ წარმატებები და დიდი მადლობა რასაც აკეთებთ და ვისაც შურს შურდეს. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე კი ჩემი კოლეგების მიერ მოთხრობილ ამბებს ადევნეთ თვალი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ჩვენს გვერდებზე, სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.